This is the University of Cambridge International Examinations, International General Certificate of Secondary Education in Afrikaans as a Second Language. Syllabus 0548, Paper 2, Listening, November 2009. Instructions to candidates. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. You need not write in full sentences. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. A signal is used to introduce each item. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question.
Oefening 1, vrae 1 tot 6. Luister na die volgende radiopraatjie oor die ontstaan van Valentynsdag. Beantwoord vrae 1 tot 6 deur 'n regmerkie in die toepaslike blokkie regs te maak, om aan te dui of die stelling waar of onwaar is. Jy sal die praatjie 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees.
Elke jaar, in Februarie, vier ons Valentynsdag deur kaartjies, geskenke, lekkergoed en blomme aan ons geliefdes te gee. Ons doen dit ter ere van Sint Valentyn. Jy mag dalk wonder, maar wie was Sint Valentyn nou eintlik? Die legende lui dat Valentyn in die 3de eeu 'n priester in Rome was. In daardie tyd was daar 'n keiser met die naam Claudius die Tweede. Keiser Claudius het gedink dat enkel lopende mans beter soldate as getroude mans is. Daarom het hy besluit om jong mans te verbied om in die huwelik te tree, met die hoop dat hy sodoende 'n sterker militêre basis sou kon bou. Daar word gesê dat Valentyn besluit het dat hierdie wet onregverdig was. Hy het hom nie aan die keiser se bevel gesteer nie en het begin om jong paartjies in die geheim te trou. Toe keiser Claudius van Valentyn se optrede hoor, het hy hom laat doodmaak. Valentyn is glo tereggestel op 14 Februarie en in die 4de eeu het paus Gelasius hierdie dag Valentynsdag gedoop. 'N ander legende is dat Valentyn 'n gevangene was wat op die bewaarder se dogter verlief geraak het. Voordat hy doodgemaak is, het hy die eerste Valentynsboodskap gestuur, toe hy 'n brief aan haar geskryf het en dit as jou Valentyn onderteken het. Dit is die woorde wat dikwels vandag nog in Valentynskaartjies gebruik word. Miskien sal ons nooit die ware identiteit van die man genaamd Sint Valentyn of die regte storie van die ontstaan van Valentynsdag ken nie. Maar Februarie is al sedert die middeleeue die maand waarin die liefde gevier word. Om die waarheid te sê, Valentynsdag kom tweede en Kersfees eerste, as jy kyk na die aantal kaartjies wat tydens hierdie tye gestuur word. Nog 'n Valentynseer oor wie jy dalk wonder, is Cupido. Die Latynse woord Cupido beteken begeerte. In die Romeinse mitologie is Cupido die seun van Venus, godin van die liefde. Sy eweknie in die Griekse mitologie is Eros, die god van die liefde. Daar word dikwels gesê dat Cupido 'n stout seentjie is, wat rondgaan om mense met pile uit sy boog te wond en hulle dan op die manier verlief te maak. Maar dit maak nie saak waar hierdie spesiale dag vandaan kom nie. Maak net seker, jy bederf jou geliefde, of die een wat jou bene soos jelly laat voel, op Valentynsdag.
Jy sal die praatjie nou weer 'n keer hoor.
Elke jaar in Februarie vier ons Valentynsdag deur kaartjies, geskenke, lekkergoed en blomme aan ons geliefdes te gee. Ons doen dit ter ere van Sint Valentyn. Jy mag dalk wonder, maar wie was Sint Valentyn nou eintlik? Die legende lui dat Valentyn in die 3de eeu 'n priester in Rome was. In daardie tyd was daar 'n keiser met die naam Claudius die 2de. Keiser Claudius het gedink dat enkel lopende mans beter soldate as getroude mans is. Daarom het hy besluit om jong mans te verbied om in die huwelik te tree, met die hoop dat hy sodoende 'n sterker militêre basis sou kon bou. Daar word gesê dat Valentyn besluit het dat hierdie wet onregverdig was. Hy het hom nie aan die keiser se bevel gesteer nie en het begin om jong paartjies in die geheim te trou. Toe keiser Claudius van Valentyn se optrede hoor, het hy hom laat doodmaak. Valentyn is glo tereggestel op 14 Februarie en in die 4de eeu het paus Gelasius hierdie dag Valentynsdag gedoop. 'N ander legende is dat Valentyn 'n gevangene was wat op die bewaarder se dogter verlief geraak het. Voordat hy doodgemaak is, het hy die eerste Valentynsboodskap gestuur, toe hy 'n brief aan haar geskryf het en dit as jou Valentyn onderteken het. Dit is die woorde wat dikwels vandag nog in Valentynskaartjies gebruik word. Miskien sal ons nooit die ware identiteit van die man genaamd Sint Valentyn of die regte storie van die ontstaan van Valentynsdag ken nie. Maar Februarie is al sedert die middeleeue die maand waarin die liefde gevier word. Om die waarheid te sê, Valentynsdag kom tweede en Kersfees eerste, as jy kyk na die aantal kaartjies wat tydens hierdie tye gestuur word. Nog 'n Valentynseer oor wie jy dalk wonder, is Cupido. Die Latynse woord Cupido beteken begeerte. In die Romeinse mitologie is Cupido die seun van Venus, godin van die liefde. Sy eweknie in die Griekse mitologie is Eros, die god van die liefde. Daar word dikwels gesê dat Cupido 'n stout seentjie is, wat rondgaan om mense met pile uit sy boog te wond en hulle dan op die manier verlief te maak. Maar dit maak nie saak waar hierdie spesiale dag vandaan kom nie. Maak net seker, jy bederf jou geliefde, of die een wat jou bene soos jelly laat voel, op Valentynsdag. Oefening 2. Vrae 7 tot 11. Luister na die volgende onderhoud met Amos oor sy beroep as loodgieter. Beantwoord die vrae deur die korrekte antwoord A, B, C of D te kies en 'n regmerkie in die blokkie van jou keuse te maak. Jy sal die onderhoud 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees. Goeienaand luisteraars en welkom by Loopbaan van die Week. Die enigste program op die radio waar jy ordentlike beroepsvoorligting kry. Vandag praat ons met loodgieter Amos Steyn. Amos, hou jy van jou werk?
Ja, my pa was 'n loodgieter en as jong seun het ek saam met hom gegaan as hy iewers moes gaan werk. Toe die maatskappy vir wie hy gewerk het, nog iemand nodig gehad het, het ek ook daar begin werk. Dis waar ek my ervaring as loodgieter gekry het.
Hoe lank doen jy al hierdie werk?
Ek doen dit al sedert 1980, maar in 2005 het ek my eie maatskappy gestig met die naam Plumsure. Die naam beteken dat ek seker is van wat ek doen.
Wat is 'n loodgieter se verantwoordelikhede?
Loodgieters maak waterlekke reg in pype, warmwatersilinders, toilette, geete en krane. Ons installeer ook toestelle en pype en verwyder blokkasies. As jou toilet byvoorbeeld verstop is, kyk ons waar die blokkasie is en gebruik dan gespesialiseerde toerusting om dit te verwyder.
Wou jy nog altyd met goed soos pype en gereedskap werk?
Toe ek 'n tiener was, het ek nooit werklik daaraan gedink om 'n loodgieter te word nie. Ek wou eintlik 'n voertuigbestuurder word. Ek was gefassineer deur motorvoertuie, maar ek het nie geweet of ek 'n bus of vragmotorbestuurder wou word nie.
Watter slegte ervarings het jy by die werk?
Dit frustreer my as kliënte vir my sê wat om te doen. Ek moes eendag 'n warmwatersilinder by iemand se huis gaan regmaak en toe ek daar aankom, het ek vir die vrou gesê wat die probleem is, maar sy het daarop aangedring dat daar iets anders fout was. Sy het toe 'n ander loodgieter geskakel en die kon nie die fout herstel nie. Op die ou einde het sy my weer gebel. En toe het sy daarom geluister.
Wat is vir jou lekker aan jou werk?
Dit is besonders lekker as 'n mens ergens gaan werk en later in die dag bel die persoon jou weer. Nie om te kla nie, maar om vir jou dankie te sê dat jy goeie werk gedoen het. Dit laat my baie goed voel as ek weet ek het goeie werk gedoen en dat die kliënt gelukkig is met my werk. Die meeste mense ken my omdat ek goeie werk vir kliënte gedoen het. Daarom is dit belangrik dat my kliënte tevrede moet wees, want dit maak of breek jou.
Hoe beplan jy jou dag?
Ek kry baie oproepe en teen die tyd dat ek gaan slaap, weet ek min of meer wat die volgende dag voorlê. Ek beplan my dag, maar die meeste van die tyd wissel dit van dag tot dag. Amper elke dag kry ek dringende oproepe en dan moet ek net eenvoudig nog kliënte inpas.
Beskryf jou werksdag.
Ek gaan 7:00 uit die huis, laai my werkers op en gaan laai hulle af waar hulle moet werk. Ek ontmoet dan my kliënte op verskillende plekke en as die dag verby is, gaan laai ek weer my werkers op.
Waar sien jy jouself in 2015?
Ek sien myself as die eienaar van 'n groot loodgietersmaatskappy. En die kans is goed dat dit sal groei en dat ek nog mense kan aanstel. Op die oomblik het ek net 4 werknemers.
Dit was lekker om met jou te gesels, Amos. Ek wens jou voorspoed toe in jou beroep.
Jy sal die onderhoud nou weer 'n keer hoor.
Goeienaand luisteraars en welkom by Loopbaan van die Week. Die enigste program op die radio waar jy ordentlike beroepsvoorligting kry. Vandag praat ons met loodgieter Amos Steyn. Amos, hou jy van jou werk?
Ja, my pa was 'n loodgieter en as jong seun het ek saam met hom gegaan as hy iewers moes gaan werk. Toe die maatskappy vir wie hy gewerk het, nog iemand nodig gehad het, het ek ook daar begin werk. Dis waar ek my ervaring as loodgieter gekry het.
Hoe lank doen jy al hierdie werk?
Ek doen dit al sedert 1980, maar in 2005 het ek my eie maatskappy gestig met die naam Plumsure. Die naam beteken dat ek seker is van wat ek doen.
Wat is 'n loodgieter se verantwoordelikhede?
Loodgieters maak waterlekke reg in pype, warmwatersilinders, toilette, geete en krane. Ons installeer ook toestelle en pype en verwyder blokkasies. As jou toilet byvoorbeeld verstop is, kyk ons waar die blokkasie is en gebruik dan gespesialiseerde toerusting om dit te verwyder.
Wou jy nog altyd met goed soos pype en gereedskap werk?
Toe ek 'n tiener was, het ek nooit werklik daaraan gedink om 'n loodgieter te word nie. Ek wou eintlik 'n voertuigbestuurder word. Ek was gefassineer deur motorvoertuie, maar ek het nie geweet of ek 'n bus of vragmotorbestuurder wou word nie.
Watter slegte ervarings het jy by die werk?
Dit frustreer my as kliënte vir my sê wat om te doen. Ek moes eendag 'n warmwatersilinder by iemand se huis gaan regmaak en toe ek daar aankom, het ek vir die vrou gesê wat die probleem is, maar sy het daarop aangedring dat daar iets anders fout was. Sy het toe 'n ander loodgieter geskakel en die kon nie die fout herstel nie. Op die ou einde het sy my weer gebel en toe het sy daarom geluister.
Wat is vir jou lekker aan jou werk?
Dit is besonder lekker as 'n mens ergens gaan werk en later in die dag bel die persoon jou weer. Nie om te kla nie, maar om vir jou dankie te sê dat jy goeie werk gedoen het. Dit laat my baie goed voel as ek weet ek het goeie werk gedoen en dat die kliënt gelukkig is met my werk. Die meeste mense ken my omdat ek goeie werk vir kliënte gedoen het. Daarom is dit belangrik dat my kliënte tevrede moet wees, want dit maak of breek jou.
Hoe beplan jy jou dag?
Ek kry baie oproepe en teen die tyd dat ek gaan slaap, weet ek min of meer wat die volgende dag voorlê. Ek beplan my dag, maar die meeste van die tyd wissel dit van dag tot dag. Amper elke dag kry ek dringende oproepe en dan moet ek net eenvoudig nog kliënte inpas.
Beskryf jou werksdag.
Ek gaan 7:00 uit die huis, laai my werkers op en gaan laai hulle af waar hulle moet werk. Ek ontmoet dan my kliënte op verskillende plekke en as die dag verby is, gaan laai ek weer my wekkers op.
Waar sien jy jouself in 2015?
Ek sien myself as die eienaar van 'n groot loodgietersmaatskappy. En die kans is goed dat dit sal groei en dat ek nog mense kan aanstel. Op die oomblik het ek net 4 werknemers.
Dit was lekker om met jou te gesels, Amos. Ek wens jou voorspoed toe in jou beroep. Oefening 3. Vrae 12 tot 18. Luister na die volgende gesprek met grafiese kunstenaar Kevin. Maak kort aantekeninge oor die gesprek in Afrikaans. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees. Goeiemiddag, Kevin. Ek is bly dat jy 'n kans het om met my te praat.
Dis 'n plesier. Ek stel baie belang in die onderwerp waaroor jy wil gesels.
Hoekom dink baie mense aan die woorde vandalisme en misdaad wanneer daaroor graffiti gepraat word?
Die graffiti sê dikwels iets wat mense nie verstaan nie. Hulle dink dadelik dis die werk van booswigte wat nie respek vir ander se eiendom het nie. 'n Ander rede hoekom mense graffiti as misdaad beskou, is dat dit gewoonlik in die nag gedoen word.
Wanneer niemand kan sien wat hulle doen nie.
Presies.
Ja, en ons doen ook nie altyd baie moeite om te lees wat daar geskryf is nie. 'N Mens sien maar net groot, veelkleurige letters en prente, wat soms na onsin lyk. Hoe voel jy oor graffiti?
'N Groot gedeelte van die samelewing het 'n negatiewe houding teenoor graffiti. Maar dit het ontwikkel omdat mense hulle op geen ander manier kon uitdruk as om slagspreuke of boodskappe teen mure te verf nie.
Kevin, dink jy dit is vandag nog nodig dat mense op hierdie manier hul mening lig?
Nee, vandag is die scenario anders. Dis nie meer nodig om op die bure se skoon mure te gaan verf as jy iets op die hart het nie. In 'n demokratiese land kan mense hul mening uiter en praat wanneer iets hulle pla.
Wanneer het jy jou eerste kunswerke probeer maak?
Nou ja, as jy dit so wil noem, my heel eerste kunswerke het op skool op die banke en stoele vorm aangeneem. Gewoonlik wanneer die onderwyser voor in die klas gestaan het.
Het jy dit deels uit verveling gedoen?
Ja, dit was gewoonlik wanneer die les my baie verveel het. As ek begin teken of skryf het, was dit asof ek 'n rukkie van plek verwissel het.
Wanneer het jy met spuitverf begin werk?
Ek het eers teen die einde van graad 11 met spuitverf begin. Teen daardie tyd het ek die agterkant van my skoolboeke en selfs my boeksak gebruik om al die dinge uit te druk waaroor ek sterk gevoel het.
Waar het jy begin om op mure te spuit?
Aanvanklik het ek net so rondom ons huis, aan die binnekant van die motorhuis en selfs op die grond gespuitverf. Dit het my ouers gelukkig nie geplan nie. Later het ek my handewerk na die stasie geneem, waar ons veral op treine geverf het.
Hoe het dit gevoel om dit daar op 'n openbare plek te doen?
Die oppervlaktes was natuurlik veel groter, wat dit lekkerder gemaak het. Verder was dit natuurlik baie spannend wanneer ek dit daar gedoen het, want iemand kon my enige tyd betrap.
Is jy ooit gevang?
Nee, gelukkig was ek nooit gevang nie. Vandag is dit nie meer so maklik om graffiti te doen sonder om gevang te word nie. Hoe donker dit ook al mag wees, iemand hou jou dalk net op.
Watter straf kan mense opgelê word wat skuldig bevind word omdat hulle op private of openbare eiendom geteken of geverf het?
'N skuldige kan gevonnis word tot 6 maande tronkstraf of 'n boete gelykstaande aan die koste om die eiendom skoon te maak.
Nou dat jy jou deur jou werk as grafiese kunstenaar kan uitdruk, hoe voel jy vandag oor graffiti op mure, in woonbuurte en ander plekke in stede?
Dit klink dalk 'n bietjie skynheilig, maar ek besef nou eintlik dat dit nie goed lyk as ons geboue op hierdie manier ontsier nie. Ons het 'n pragtige land wat ons nie moet afbreek, soos wat ek destyds met my graffiti gedoen het nie.
Maar hoe is dit dat 'n graffiti-kunstenaar altyd iets op die hart het om op 'n ander se eiendom aan te bring?
Ek self het gewoonlik dinge gespuitverf waarin ek geïnteresseerd was, maar waaroor ek nie kon praat nie. Vandag verf ek liewer op papier. En as ek deur 'n slegte tyd gaan, kry ek papier en teken graffiti totdat my hand lam is.
Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor. Goeiemiddag, Kevin. Ek is bly dat jy 'n kans het om met my te praat.
Dis 'n plesier. Ek stel baie belang in die onderwerp waaroor jy wil gesels.
Hoekom dink baie mense aan die woorde vandalisme en misdaad wanneer daaroor graffiti gepraat word?
Die graffiti sê dikwels iets wat mense nie verstaan nie. Hulle dink dadelik dis die werk van booswigte wat nie respek vir ander se eiendom het nie. 'N ander rede hoekom mense graffiti as misdaad beskou, is dat dit gewoonlik in die nag gedoen word.
Wanneer niemand kan sien wat hulle doen nie.
Presies.
Ja, en ons doen ook nie altyd baie moeite om te lees wat daar geskryf is nie. 'N mens sien maar net groot, veelkleurige letters en prente wat soms na onsin lyk. Hoe voel jy oor graffiti?
'N Groot gedeelte van die samelewing het 'n negatiewe houding teenoor graffiti. maar dit het ontwikkel omdat mense hulle op geen ander manier kon uitdruk as om slagspreuke of boodskappe teen mure te verf nie.
Kevin, dink jy dit is vandag nog nodig dat mense op hierdie manier hul mening lig?
Nee, vandag is die scenario anders. Dit is nie meer nodig om op die bure se skoon mure te gaan verf as jy iets op die hart het nie. In 'n demokratiese land kan mense hul mening uiter en praat wanneer iets hulle pla.
Wanneer het jy jou eerste kunswerke probeer maak?
Nou ja, as jy dit so wil noem, my heel eerste kunswerke het op skool op die banke en stoele vorm aangeneem. Gewoonlik wanneer die onderwyser voor in die klas gestaan het.
Het jy dit deels uit verveling gedoen?
Ja, dit was gewoonlik wanneer die les my baie verveel het. As ek begin teken of skryf het, was dit asof ek 'n rukkie van plek verwissel het.
Wanneer het jy met spuitverf begin werk?
Ek het eers teen die einde van graad 11 met spuitverf begin. Teen daardie tyd het ek die agterkant van my skoolboeke en selfs my boeksak gebruik om al die dinge uit te druk waaroor ek sterk gevoel het.
Waar het jy begin om op mure te spuit?
Aanvanklik het ek net so rondom ons huis, aan die binnekant van die motorhuis en selfs op die grond gespuitverf. Dit het my ouers gelukkig nie geplan nie. Later het ek my handewerk na die stasie geneem, waar ons veral op treine geverf het.
Hoe het dit gevoel om dit daar op 'n openbare plek te doen?
Die oppervlaktes was natuurlik veel groter, wat dit lekkerder gemaak het. Verder was dit natuurlik baie spannend wanneer ek dit daar gedoen het, want iemand kon my enige tyd betrap.
Is jy ooit gevang?
Nee, gelukkig was ek nooit gevang nie. Vandag is dit nie meer so maklik om graffiti te doen sonder om gevang te word nie. Hoe donker dit ook al mag wees, iemand hou jou dalk net op.
Watter straf kan mense opgelê word wat skuldig bevind word omdat hulle op private of openbare eiendom geteken of geverf het?
'n Skuldige kan gevonnis word tot 6 maande tronkstraf of 'n boete gelykstaande aan die koste om die eiendom skoon te maak.
Nou dat jy jou deur jou werk as grafiese kunstenaar kan uitdruk, hoe voel jy vandag oor graffiti op mure, in woonbuurte en ander plekke in stede?
Dit klink dalk 'n bietjie skynheilig, maar ek besef nou eintlik dat dit nie goed lyk as ons geboue op hierdie manier ontsier nie. Ons het 'n pragtige land wat ons nie moet afbreek, soos wat ek destyds met my graffiti gedoen het nie.
Maar hoe is dit dat 'n graffiti-kunstenaar altyd iets op die hart het om op 'n ander se eiendom aan te bring?
Ek self het gewoonlik dinge gespuitverf waarin ek geïnteresseerd was, maar waaroor ek nie kon praat nie. Vandag verf ek liewer op papier. En as ek deur 'n slegte tyd gaan, kry ek papier en teken graffiti totdat my hand lam is. Oefening 4, vrae 19 tot 26. Luister na die volgende gesprek tussen James en mevrou Anita de Klerk, 'n kenner op die gebied van lugvaart. Beantwoord die vrae in Afrikaans. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees. Goeiemiddag, mevrou de Klerk. Soos u weet, stel ek baie belang in die lugvaart, want ek wil eendag 'n vlieënier word. Dis baie gaaf van u om werksyd af te staan om met my te praat. Ek hoop nie u gee om dat ek ons gesprek op band wil opneem nie.
Middag. James, omdat ek baie in die onderwerp belangstel, praat ek graag daaroor. Joernaliste voer soms onderhoude met my, wat hulle op band opneem. En ons gesprek is mos nie 'n formele onderhoud wat gepubliseer of uitgesaai gaan word nie. Jy kan my sommer Anita noem.
Dankie, Anita. Vertel my asseblief van die mens se eerste pogings om deur die lug te reis en die heel eerste pogings tot lugvaart.
Lank voordat mense in vliegtuie, soos ons hulle vandag ken, gevlieg het, het hulle ander toestelle ontwerp wat hulle gehelp het om deur die lug te beweeg.
Wie was die eerste mense wat so 'n toestel gebou het?
In 1783 het die Franse broers Montgolfier 'n groot papierballon met warm lug gevul en dit tot 'n hoogte van sowat 1800 meter laat opstyg.
Was daar passasiers in die ballon?
Ja, die eerste passasiers was 'n skaap, 'n eend en 'n hoenderhaan. Eers kort daarna, in dieselfde jaar, het die broers Montgolfier 2 mense in 'n warm lugballon die lug ingestuur.
Dit het reeds in die 18de eeu gebeur. Is daar vorderinge gemaak in die daaropvolgende jare?
In die 1800s het mense met allerhande soorte swewende vaartuie geëksperimenteer, wat uiteindelik tot 2 hoofgroepe vaartuie sou lei: swewende ballonne en lugskepe en vliegtuie. In die 20ste eeu, teen 1930, was groot lugskepe soos die Zeppelins goed ontwikkel. Die ballon van hierdie lugskepe was met gasse gevul wat ligter as lug is.
Was hierdie groot en lomp lugskepe doeltreffend?
Nee, hulle kon nie met vliegtuie meeding nie. Lugskepe was moeilik om te hanteer, duur om te bære, betreklik stadig en geneig om aan die brand te slaan.
Speel lugskepe vandag in die 21ste eeu nog 'n rol in die lugvaartbedryf?
Hulle speel nie vandag meer 'n belangrike rol nie. Maar hul geskiedenis is 'n baie interessante verhaal. Swevende ballonne word ook nog altyd vir waarnemings gebruik om weerkundiges te help om die weer te voorspel.
Waarvoor word warmlugballonne nog vandag gebruik?
Dit word natuurlik ook nog baie vir ontspanning gebruik. Passasiers geniet die buitengewone stilte, stadige beweging en ongelooflike uitsig vanuit 'n warm lugballon. Jy voel ook geen wind nie, want die ballon beweeg saam met die wind.
Waaruit bestaan 'n warm lugballon?
'n Warm lugballon bestaan uit 'n koevert gedeelte. Dit is die deel wat soos 'n ballon lyk. Hierin word die warm lug geblaas. Onder die ballon hang 'n mandjie waarin die passasiers sweef. Die koevert kan ook verskillende vorms aanneem, soos 'n mens se gesig of die vorm van 'n tekenprent karakter. Anders as by gaslugballonne, hoef die koevert van 'n warm lugballon nie onder toe te wees nie, aangesien die stygende warm lug die ballon laat styg.
Baie dankie, Anita. Dit is alles baie interessant. Miskien kan jy eendag na ons skool toe kom om ons meer van die ontwikkeling van lugvaart te vertel. Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor. Goeiemiddag, mevrou de Klerk. Soos u weet, stel ek baie belang in die lugvaart, want ek wil eendag 'n vlieënier word. Dis baie gaaf van u om werksyd af te staan om met my te praat. Ek hoop nie u gee om dat ek ons gesprek op band wil opneem nie.
Middag. James, omdat ek baie in die onderwerp belangstel, praat ek graag daaroor. Joernaliste voer soms onderhoude met my wat hulle op band opneem. En ons gesprek is mos nie 'n formele onderhoud wat gepubliseer of uitgesaai gaan word nie. Jy kan my sommer Anita noem.
Dankie, Anita. Vertel my asseblief van die mens se eerste pogings om deur die lug te reis en die heel eerste pogings tot lugvaart.
Lank voordat mense in vliegtuie, soos ons hulle vandag ken, gevlieg het, het hulle ander toestelle ontwerp wat hulle gehelp het om deur die lug te beweeg.
Wie was die eerste mense wat so 'n toestel gebou het?
In 1783 het die Franse broers Montgolfier 'n groot papierballon met warm lug gevul en dit tot 'n hoogte van sowat 1800 meter laat opstyg.
Was daar passasiers in die ballon?
Ja, die eerste passasiers was 'n skaap, 'n eend en 'n hoenderhaan. Eers kort daarna, in dieselfde jaar, het die broers Montgolfier 2 mense in 'n warm lugballon die lug ingestuur.
Dit het reeds in die 18de eeu gebeur. Is daar vorderinge gemaak in die daaropvolgende jare?
In die 1800s het mense met allerhande soorte swewende vaartuie geëksperimenteer, wat uiteindelik tot 2 hoofgroepe vaartuie sou lei: swewende ballonne en lugskepe en vliegtuie. In die 20ste eeu, teen 1930, was groot lugskepe soos die Zeppelins goed ontwikkel. Die ballon van hierdie lugskepe was met gasse gevul wat ligter as lug is.
Was hierdie groot en lomp lugskepe doeltreffend?
Nee, hulle kon nie met vliegtuie meeding nie. Lugskepe was moeilik om te hanteer, duur om te bære, betreklik stadig en geneig om aan die brand te slaan.
Speel lugskepe vandag in die 21ste eeu nog 'n rol in die lugvaartbedryf?
Hulle speel nie vandag meer 'n belangrike rol nie. Maar hul geskiedenis is 'n baie interessante verhaal. Swevende ballonne word ook nog altyd vir waarnemings gebruik om weerkundiges te help om die weer te voorspel.
Waarvoor word warmlugballonne nog vandag gebruik?
Dit word natuurlik ook nog baie vir ontspanning gebruik. Passasiers geniet die buitengewone stilte, stadige beweging en ongelooflike uitsig vanuit 'n warm lugballon. Jy voel ook geen wind nie, want die ballon beweeg saam met die wind.
Waaruit bestaan 'n warm lugballon?
'n Warm lugballon bestaan uit 'n koevert gedeelte. Dit is die deel wat soos 'n ballon lyk. Hierin word die warm lug geblaas. Onder die ballon hang 'n mandjie waarin die passasiers sweef. Die koevert kan ook verskillende vorms aanneem, soos 'n mens se gesig of die vorm van 'n tekenprent karakter. Anders as by gaslugballonne, hoef die koevert van 'n warm lugballon nie onder toe te wees nie, aangesien die stygende warm lug die ballon laat styg.
Baie dankie, Anita. Dit is alles baie interessant. Miskien kan jy eendag na ons skool toe kom om ons meer van die ontwikkeling van lugvaart te vertel. Dit is die einde van die toets.
This is the end of the examination.